Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq forumunda 20-dən çox ölkədən 400 qonaq iştirak edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Mövlud Çavuşoğlu deyir ki, bu forum islamofobiyanın qabağını almaqda mühüm rol oynayacaq. Mədəniyyətlər arası dünya forumu əhəmiyyətlidir, buna Azərbaycan hökuməti 3 ili hazırlaşıb, buna söz yox, ancaq bura jurnalistləri niyə buraxmadılar? Sevinç Hüseynzadə 3 gün çəkəcək forum haqda bunları öyrəndi.
Aprelin 7-sindən Bakıda mədəniyyətlər arası dialoq üzrə ümumdünya forumu işə başlayıb. 3 gün davam edəcək forumun açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Bakı və Azərbaycanın belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsi üçün ənənəvi məkana çevrildiyini deyib. Prezident bu cür forumların əhəmiyyətindən danışıb.
Güclü iradə olan yerdə mədəniyyətlər arası dialoqun məzmunu da dolğun olur və bu görüşlər tüm xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır və bizi daha da birləşdirir. Bizim niyyətimiz bundan ibarətdir.
Azərbaycanın inkişaf göstəriciləri barədə danışan prezident ölkədə 900 min iş yeri açıldığını, ümumi daxili məhsulun həcminin artdığını, yoxsulluq həddinin kəskin azaldığını da qeyd edib. Prezident Azərbaycanda siyasi müstəqillik, sabitlik olduğunu ölkənin sürətlə inkişaf etdiyini də deyib. Ancaq Respublikaçı Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov başqa fikirdədir. Bu cür forumların çox vaxt gözdən pərdə asmaq üçün istifadə olunduğunu deyir. O bildirir ki, bu vaxta qədər müxtəlif dialoqlar keçirilib, ancaq həmin dialoqlardan bir müddət sonra dialoq ölkələrini təmsil edən şəxslər Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyini bəyan ediblər.
Belə forumlarda iştirak edən adamlar, şəxslər aydın göstərsinlər ki, onlar kimləri təmsil edirlər. Onlar Avropanı mı təmsil edirlər, dövlətləri mi təmsil edirlər, birlikləri mi təmsil edirlər? Çünki onların burada iştirakı nəticəsində hər dəfə insanlara belə bir fikir aşılanır ki, Azərbaycanda hər şey gözəldir, artıq dünya miqyaslı dialoq gedir. Amma sonra biz həmin dövlətlərdən, həmin qurumlardan tamamilə fərqli sözlər və fikirlər eşidirik.
İlqar Məmmədov foruma Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun da qatılmasına ümidlərlə baxır. O, bir neçə həftə əvvəl Avropa Şurasının baş katibi Törbön Yaglandın prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda qeyd olunan məsələlərin həllində irəliləyiş olacağına inanmaq istəyir. Baş katibin məktubunda Azərbaycanda pluralizm, ifadə və birləşmə azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq ifadə olunurdu. O, Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalist Eynula Fətullayevin həbsinə son qoyulması üçün bütün imkanları nəzərdən keçirməməsindən təəssüfləndiyini bildirirdi. İlqar Məmmədov ümidini bildirir ki, baş katibin məktubunda qeyd edilən məsələlərin həllində hansısa irəliləyiş olacaq.
Biz ümid eləmək istəyirik. Cənab Çavuşoğlu ona görə gəlib ki, Azərbaycandakı bu keçirilən foruma ki, baş katibin məktubunda qeyd olunan o məsələlərin həllində hansısa bir irəliləyiş olsun. Eynullah Fətullayevin həbsdə bu qədər saxlanılması açıq-aydın mədəniyyətsizlikdir. Bu mövzuda mədəniyyətsizlik göstərən hökumətlə hansı sahədə mədəniyyətlər arası dialoq aparmaq olar?
Kulturoloq Elmir Mirzoyev mədəniyyətlərarası dialoq üzrə ümumdünya forumunun əhəmiyyətli olduğunu desə də, belə tədbirlərin ölkədəki sosial problemlər fonunda görüntü yaratdığını düşünür. Kulturoloq Azərbaycana gələn xarici qonaqlara Patyonkin kəndləri effekti yaşadıldığını deyir.
Yekaterinanın dövründə Knyaz Patyomkin, Katerinanın favoritlərindən biri idi və deyirdi ki, inkişaf edir Rusiya əcdahadır, imperiyadır. Bir gün bu Yekaterina deyir ki, mən istəyirəm ki, gedim xalqımı görüm, bütün Rusiyanı gəzim. Patyomkin ağıllı məsləhət verirlər, samlara sifariş verir, gözəl kənd səhnələri çəkirlər, evlər, yaraşıqlı həyətlər. Bunları Yekaterina karetası kifayət qədər uzaq bir məsafədə yerləşdirir. Yekaterina gedir, deyir ki, mənim ölkəm doğrudan da çox gözəl bir şeydir. Bakının da mərkəzi əlbəttə kifayət qədər pardaqlanır. Ölkədəki böyük sosial problemlərin cüd olduğu şəraitdə. Həmin bu effekt tarixi analogiya yaranır.
Bu arada bugünkü foruma jurnalistlər buraxılmayıb. Forumu dəstəkləyənlərdən Avropa Şurasının mətbuat katibliyindən Giuseppe Zafuto məsələyə şərh vermək səlahiyyətində olmadığını deyir. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisindən deyiblər ki, tədbirin təşkilatçısı onlar deyil, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Nazirlik isə müraciətləri prezident aparatına yönəldib. Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə ümumdünya forum Azərbaycan hökumətinin təşəbbüsü ilə keçirilir və Avropa Şurası Şimal Cənub Mərkəzi, UNESCO, BMT Sivilizasiyalar Alyansı və İSESCO tərəfindən dəstəklənir. Forumda mədəniyyətlərarası dialoqun beynəlxalq problemləri və qlobal miqyasda praktik aspektləri müzakirə olunur.
Sabah Amerikanın Dövlət Departamentinin ənənəvi illik insan haqları hesabatı çıxacaq. Azərbaycana hansı qiymət veriləcək? Adətən Azərbaycan ciddi tənqid olunur. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma problemdir. 2 aprel mitingi qabağı və miting vaxtı neçə müxalifətçi tutuldu. Son günlər təkcə Azadlıq qəzetinin 2 müxbiri döyülü və s. Bütün bunlar barədə Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova nə deyir? Onunla İlqar Rəsul danışıb.
Rəbiyyət xanım, son günlər mitinglərdir və bu mitinglər müxtəlif cür şərh olunur. Siz insan hüquqları pozuntusu halları nə dərəcədə bu mitinglərdə baş verdi sizin nəzərinizdə?
Müxalifətin miting arzusu, miting istəyi bu normal bir haldır. Azərbaycan demokratik bir dövlətdir və bu dövlətdə fikir azadlığı, iradə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığına heç bir məhdudiyyət yox. Onlar sərbəst toplaşma azadlığı haqqında, hüququ haqqında qanunun müddalarını gərək rəhbər tutaydılar. Və bununla əlaqədar olaraq onlara ayrılmış konkret yerdə öz toplantılarını, öz görüşlərini keçirməliydilər. İndi mənim onlara sualım. İnam, sədaqət, sübut istər. Sizin ardıcılarınız, sizin siyasi həmfikirləriniz niyə sizin üçün müəyyən olunmuş o bibi heybətdə olan yerə gəlməkdən imtina edirlər? Deməli, əslində sosial baza ifadəsi bunlar üçün bir məfhumdur. Yoxdur bu sosial baza. Yeni Azərbaycan partiyası vaxtı ilə bir müxalifətçi partiya kimi meydana gəldi. Amma onun nə qədər böyük ardıcılı vardı. Haraya desəniz, dünyanın o başına belə desəniz, öz siyasi həmfikirlərin ardınca getməyə hazır olan insanlar var idi. Buydu müxalifətçilik. Və son zamanlar o baş verən hadisələr, o rüşələrin qırılması, dağıdılması, bu nə qədər düzgünüydü, nə qədər doğru addım idi. O gənc uşaqları, o gəncləri o meydanlara nəyə salmışdılar? Hansı amalla, hansı məqsədlə, hansı istəklə? Bugün o gənclərin hər biri üçün biz məsuliyyət hissini daşıyırıq. Bugün müxalifətdə olan gənc mənim övladımdır, mənim gəncimdir, Azərbaycanın sabahıdır. Və biz imkan verməyəcəyik ki, onlar o gənclərin şuurunu, zəkasını zəhərləsinlər. Və mən istəmirəm ki, o gənclər arasında bir qarşı duruma yaransın. İqtidar yönümlü gənc müxalif yox və onları rahat buraxsınlar. Onların bugün yeri meydan deyil, onların bugün yeri universitetlərin qamyalarıdır, gözəl iş yerləridir, xaricdə təhsildir. Budur. Azərbaycan iqtidarının təqdim etdiyi proqramlar budur.
Rəbiyyət xanım, bu günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsub gənclər, bir də iqtidarı siyasətini dəstəkləyən gənclər AXCP sədri Əli Kərimlinin evi qarşısında da etiraz aksiyası keçirdilər. Bunlara da təsir etmək lazımdır və bunların hərəkəti insan hüququ pozmaq idi, yoxsa yox?
Mən indi bir cəhəti deyim. Həmin o müxalifətin o atdığı addımlardan emosiyalarını cavablaya bilməyən o gənclərimiz ki var idi, onlar çıxmışdılar. Onu da başa düşmüyorlar. Gənclikdir. Yəni o artıq öz çıxışı ilə, yəni ədalətsizliyə qarşı, haqsızlığa qarşı öz emosiyanı ortaya qoyurdu. Mən onu, yəni iqtidar yönümlü gənclərimizi nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, gəncliyə həmişə xas olan keyfiyyət ondan ibarətdir ki, o hansısa bir haqsızlığı, hansısa bir negatif məqamı biraz təmkinlə qəbul eləmir. Buna görə də onlar çıxmışdılar. Bu gənclər istəmir ki, doğrudan da istəmir ki, digər gəncləri tamamilə bir başqa bir cinahda görsünlər və onları bir qırıcı kütlə kimi görsünlər.
O gənclərin aksiyası ilə deyək ki, bu gənclərin hərəkətinin birinə polisin müdaxilə edib digərinə eləməməsini ayrı seçkilik hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bu gənclər bir daha təkrarlayıram, baş verən hadisələrdən biraz hissiyata varmış gəncləridir. Bunlar amma müxalifətin istiqamətləndirdiyi gənclər. Bunlar artıq uzun müddətdir məhz belə bir prosesin iştirakçılarına çevrilə bilər. Uzun müddətdir davamlı olaraq bu cür təbliğatın təsiri altındadılar və beyinləri zəhərlənir. Ona görə bunları eyniləşdirməyə qətiyyən imkanı yoxdur.
Nəbi xan, bir də bu günlərdə fikir verirsiniz, televizorda gənclər çıxış edirlər bu müxalifətin aksiyalarına qarşı. Bəli. Eyni zamanda bir sıra adamlar var, bunlar müxalif partiyalardan olduqlarını bildirib imtina etdiklərini deyirlər. Hətta Yeni Azərbaycana keçmək istədiyini bildirənlər də var və belə iddialar var ki, bunlar əslində hakimiyyət təşkil eləyir.
Əli Kərimlinin əmisi oğluna hakimiyyət niyə desin ki, sən əmin oğlum haqqında bu cür danış gəlkik. Hakimiyyətin bu nəyinə gərəkdir? Əgər bu insan özü anlayırsa, özü başa düşürsə, əmisi oğlunun hərəkətlərini özü bu cür qiymətləndirirsə, buna hakimiyyət neynəsin?
Kontekst proqramımız davam edir. Ötən gün Göranboy rayon təhsil şöbəsinin keçmiş müdürü, şöbənin əməkdaşları, bir neçə məktəbin direktoru 2 ildən 11 ilə dək həbs cəzası aldılar. Onlar rüşvət almaqda ittiham olunurlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda görəsən rüşvət alınan məktəblərin sayı neçədir? Neçə məktəb direktoru rüşvət alır? Göranboy rayonunda uşaqların təhsilinə rəhbərlik eləyən bir neçə məktəb direktoru, təhsil rəsmisi həbs cəzası alıb. Onların vəkilləri nə deyirlər? Təbii ki, rüşvətxorlar cəzalanmalıdır, ancaq ayrı seçkilik olunmadan. Çünki Azərbaycanda neçə məktəbdə rüşvət alınmır? Əvvəlcə bu suala cavab verilməlidir. Bir də cəza ilə rüşvət yığışdırılacaqmı? Esmira Cavadovanın reportajı.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Göranboy rayon təhsil şöbəsinin keçmiş müdürü Elmar Əliyev və şöbənin əməkdaşlarına və bir neçə orta məktəb direktoruna hökm oxuyub. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə və rüşvət almaqda təqsirləndirilənlər 3 ildən 11 ilə dək həbs cəzasına məhkum olunublar. Məhkəmə hökmünə görə Elmar Əliyev Göranboy rayonu ərazisindəki 52 orta məktəbdə 11-ci sinif şagirdlərindən test imtahanlarında yüksək bal və attestat verilməsi müqabilində pul yığılmasını tapşırıb. Məhkəmə hökmündə bu halın həmçinin Göranboy ərazisində fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayonunun 11 orta məktəbində də baş verdiyi bildirilir. Məhkəmənin gəldiyi nəticəyə görə pulların yığılıb təhsil şöbəsinin müdürünə çatdırılmasını isə rayon təhsil şöbəsinin metodiki kabinetinin müdiri Faiq Dosiyev həyata keçirib. Elmar Əliyev və məktəb direktorları 2009-cu ilin iyun ayında Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi təhsil müəssisələrində yoxlamalara başlayarkən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdular. Baş Prokurorluğun yaydığı rəsmi məlumatda bildirilirdi ki, Elmar Əliyevin kabinetində baxış keçirilərkən seyfdən 2 milyon 500 min manat azeyin və hazır atestatlar götürülüb. İttiham haqqında qeyd olunurdu ki, orta məktəbi bitirən bir neçə məzunun valideyni onlardan atestata görə 300-500 manat civarında pul tələb olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayət ediblər. Bu şikayətlər əsasında da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi rayon təhsil şöbəsində yoxlamalara başlayıb və həbslər baş verib. İttihama görə Maliyyə Nazirliyinin apardığı yoxlamalar zamanı təhsil şöbəsinin kassasında 31.486 manat məbləğində pulun çatmadığı aşkara çıxıb. Bundan başqa təhsil şöbəsinin inzibati binası və məktəblərin təmiri üçün ayrılmış vəsaitdən 142.600 manat pulun saxta sənədlər tərtib olunmaqla mənimsənildiyi, faktiki işləməyən şəxslərin adlarına hesablanmış 48.862 manat məbləğində pulun israf edildiyi bildirilir. Həmçinin artıq saxlanmış 539 sinifə görə 1.250.000 manata yaxın məbləğdə pulun əsassız ödənildiyi, aylıq əmək haqqı cədvəlində rəqəmlərin artırılması nəticəsində kassadan 169.257 manat məbləğində pulun silindiyi göstərilir. Təhsil eksperti Etibar Əliyev bu qədər pulların mənimsənilməsini və israf edilməsini təhsil sisteminə ayrılan pullara ictimai nəzarətin olmaması ilə əlaqələndirir.
Bax, indi heç bir şəffaflıq yoxdur. Heç kim onların haqq hesabını sormur və heç bir təşkilat monitoring apara bilmir. Təmir tikintinin vəziyyəti necədir, attestat verilməsi qaydaları necədir və biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq müdaxilə edə bilmirik, bizə imkan verilmir və Nazirliyin özünün yaratdığı, özünə yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları isə çox təəssüflər olsun ki, müsbət arayışlar yazırlar ki, hər şey qaydasındadır.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev: Ən yüksək cəza rayon təhsil şöbəsinin keçmiş rəhbəri Elmar Əliyevə verilib. 11 il. Zamində olan 2 nəfər, Mehman Məmmədov və Xəsay Qasımov məhkəməyə gəlmədiklərindən onların barəsində hökm elan olmaqla yanaşı axtarış qərarı da çıxarılıb. Elmar Əliyevin vəkili Ayət Rüstəmov isə məhkəmə hökmü ilə razılaşmır. O Elmar Əliyevə qarşı ittihamları saxta hesab edir.
Xeyr, özünün təqsiri bilməyibdir. Öz apellyasiya şikayətində hökmən verilməlidir. Hökmdən də narazıyıq. Ona görə ki, orada ona 311-in tərkib əlamətləri yoxdur. Onun elə bir səlahiyyəti olmayıbdır 311-ci maddə ilə əlaqədar. 311 rüşvət almadı, amma rüşvət almanın da bunun səlahiyyəti yoxdur axı rüşvət almağa. O imkanları aparmaqda Təhsil Şöbəsi müdiriyyəti ancaq texniki yardım edir. O imkanları aparmır ki, rüşvət alır. Nə də ki, o 179-un əlaqədar məhkəmə israf etmədə ona heç aidiyyəti olmayan məsələlərdir.
Digər məhkum olunanlar da hökmlə razılaşmırlar. Məsələn, 4 il müddətinə məhkum edilmiş Cəmaləddin Nəsibovun vəkili Bəylər Məmişov deyir ki, hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklər.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, Fukushimada radiasiyalı suyun dənizə axması dayandırıldı. Ancaq ətraf təhlükəsizdirmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhlükəsizlik Fukushimadakı atom stansiyasından nə qədər aralıdan başlanır? Müxtəlif ölkələr buna müxtəlif cavablar verirlər. Yaponiya 20 kilometr deyir, ancaq Amerika öz vətəndaşlarına məsləhət görür ki, 80 kilometr aralı dursunlar. Fukushimanın real təhlükəsi nədir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Yaponiya hökuməti bildirib ki, zəlzələ və tsunamidən qəzalı vəziyyətə düşmüş atom elektrik stansiyasından 30 kilometr uzaqda yaşayanlara heç bir təhlükə yoxdur. Rəsmilər qeyd edirlər ki, stansiyanın ilk 20 kilometr çevrəsində yaşayan 70 min adamı məcburi qaydada daha uzaqlara köçürüblər. 20 kilometrdən sonrakı daha 10 kilometr ətrafda yaşayan 136 min adamın da başqa yerlərə getmələri məsləhət görülür. Rəsmilər bu məsafədə yaşayanların çoxunun evlərində qalmağa üstünlük verdiklərini, onların kənardan gətirilən su içdiklərini, evdən bayıra çıxanda da xüsusi qoruyucu vasitələr istifadə edədiklərini deyirlər. Amma BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi və başqa beynəlxalq qurumların hesablamalarına görə, Yaponiya hökuməti təhlükəli çevrəni çox balaca götürüb. Keçən həftə BMT-nin agentliyi Fukushima stansiyasından 40 kilometr kənarda da radiasiya səviyyəsinin yol verilən normadan yuxarı olduğunu bildirib. Təşkilat Yaponiya hökumətini təhlükəsizlik tədbirləri görülməli olan çevrəni genişləndirməyə çağırıb, amma bunun üçün konkret ölçü qeyd eləməyib. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Kanada kimi ölkələr isə Yaponiyadakı vətəndaşlarını qəzalı stansiyadan azı 80 kilometr kənara çəkilməyə çağırıb. Həmin ölkələrdə hesab edirlər ki, vəziyyət qəflətən pisləşə və ətrafa daha çox radiasiya yayıla bilər. Amma hələ də heç kim demir ki, stansiyadan konkret nə qədər kənarda olmaq daha təhlükəsizdir. Yaponiyanın qonşuları olan Cənubi Koreya və Çin radioaktiv tullantıların onların ərazilərinə keçə biləcəyindən narahat olduqlarını deyirlər. Çin rəsmiləri ölkənin 3 regionunda İspanaqda radiasiya izləri aşkar olunduğunu bildirirlər. Rusiya və Hindistan isə Yaponiyadan ərzaq mallarının gətirilməyinə qadağa qoyub. Dünyanın müxtəlif yerlərindən alimlər havada çox aşağı səviyyədə radiasiya olduğunu, amma bunun insan sağlamlığına ziyan verəcək həddə yüksəlmədiyini deyirlər. Elmi cəhətdən alimlər radiasiya ocağından nə qədər kənarda yaşamağın mümkün olması barədə hesablamalar aparıblar. Amma real təcrübədə adətən həmin məsafə müxtəlif vəziyyətlərə və dövlətlərin qəbul elədikləri standartlara uyğun olaraq dəyişir. Britaniyada yaşayan fizika alimi Frank Barnaby bildirir ki, Yaponiyanın tətbiq elədiyi zolaq bu baxımdan çox yaxşı misaldır.
What they are saying is that within so many kilometers in our opinion.
Yaponların dedikləri odur ki, bizim fikrimizcə bu şəraitdə kilometrlərlə məsafədə radiasiya səviyyəsi yol verilməlidir. Amma sual da budur ki, doğrudanmı həmin səviyyədə radiasiya Yaponiyanın maraqları baxımından yol verilməlidir?
The question is that acceptable?
Yaponiya rəsmiləri həmçinin xəbərdarlıq eləyirlər ki, zədəli stansiyadan radiasiya axını hələ bir neçə ayda davam edə bilər. Martın 11-də baş vermiş 9 bala yaxın gücdə zəlzələ və onun ardınca da tsunamidən Fukushima atom elektrik stansiyasının soyutma sistemləri sıradan çıxıb. Təbii fəlakətdən 10 mindən çox adam həlak olub, minlərlə adam da hələ itkin hesabı olunur.
Bugün Avropanın Mərkəzi Bankının sədri Trişi deyib ki, Yaponiyadakı zəlzələ Avropa iqtisadiyyatına da təsir eləyir və eləyəcək. Avropada Yunanistan, İrlandiyadan sonra indi də Portuqaliya Avropa Birliyindən yardım istəyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Portuqaliya deyirdi ki, ona yardım lazım deyil, indi Yunanistan İrlandiyadan sonra o da Avropa Birliyindən yardım istəyir. Portuqaliyaya 60-80 milyard avro verilə bilər. Ancaq Frans Prens yazır ki, Avropa Birliyində domino effekti başlanır. Növbəti domino daşı İspaniya ola bilər, hərçənd İspaniyada vaxtilə Portuqaliya kimi bildirir ki, yardım istəməyəcək. Bütün bunların arxasında isə bir sual durur, Avropa Birliyi və onun valyutasının taleyi necə olacaq? Rövşən Qəmbərova qulağı asa.
Portuqaliyanın keçid hökuməti qərara gəlib ki, maliyyə yardımı üçün Avropa Birliyinə müraciət eləsin. Bir neçə aydır ki, Portuqaliya rəsmiləri reallığı qəbul etməyərək ölkədə ciddi böhran olmadığını və Avropa Birliyindən yardıma ehtiyac olmadığını deyirdilər. Əhalisi 10,5 milyon nəfər olan Portuqaliya Yunanistan və İrlandiyadan sonra yardım üçün Avropa Birliyinə müraciət etmiş üçüncü ölkədir. Portuqaliyaya yardım məsələsi Avropa Birliyi Maliyyə Nazirlərinin Budapeştdə bugün keçirilən görüşündə də əsas mövzulardandır. Bu elə bir vaxta təsadüf eləyib ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri çalışırlar ki, böhranın birliyin böyük ölkələrinə, məsələn İspaniyaya yayılmasının qarşısını alsınlar. İspaniyanın özü də iqtisadi sahədə, xüsusən bank sektorunda geniş islahatlara başlayıb ki, dərin böhran təhlükəsindən uzaq olsun. Portuqaliya hökuməti 2 həftə əvvəl istefaya getmişdi. Başnazir Xosé Sokratesin büdcə kəsrini azaltmaq üçün təklif elədiyi tədbirlər planı parlamentdən keçməmişdi. Bundan sonra beynəlxalq agentliklər Portuqaliyanın borc qaytarma imkanları ilə bağlı proqnozlarına düzəliş eləmiş və ölkəyə borc verməyin indi daha çox riskli olduğunu bildirmişdilər. Sokrates iyunun əvvəlinə qədər, yəni yeni seçkilərə qədər vəzifəsinin icrasını davam etdirəcək keçid hökumətinə rəhbərlik eləyəcək. O bildirir ki, Avropa Birliyinə yardım üçün müraciət etmələri qaçılmaz idi. Mənim vəzifə borcum milli maraqlarımızı nəzərə almaqdır. Portuqaliya hökuməti qərarı alıb ki, yardım üçün Avropa Komissiyasına müraciət eləsin və bu yolla ölkə iqtisadiyyatının normal axarda inkişafını təmin eləyə bilsin. Mən artıq bu haqda prezidentə məlumat vermişəm və xahiş eləmişəm ki, o başqa partiyaları da məsələdən xəbərdar eləmək üçün lazım addımlar atsın. Bu həmin Sokratesdir ki, bir ay qabaq yardıma ehtiyac olmadığını deyirdi. Bundan başqa o parlamentdən keçirə bilmədiyi və ölkədə büdcə xərclərinin azaldılması üçün sərt addımları nəzərdə tutulan planında da israr eləyib. İndi elə vaxtdır ki, biz ölkənin taleyi ilə bağlı məsuliyyəti boynumuza götürməliyik. Portuqaliyalılar bilir ki, mən yardım üçün müraciət edilməməsi üçün plan hazırlamışdım və çalışmışdım ki, bu mümkün qədər ağrısız həyata keçirilən plan olsun. Sokratesin planına görə büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşı azaldılmalı, kütləvi ixtisarlar aparılmalı və başqa tədbirlər görülməli idi. Avrozona rəsmiləri isə deyirlər ki, Portuqaliya vəziyyətdən çıxmaq üçün yaxın 3 ildə Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondundan 60-80 milyon avro arası borc lazım ola bilər. Amma belə borcların ağır şərtləri olur. Həmin şərtlərlə bağlı danışıqların nə vaxt başlanacağı isə hələ ki, bilinmir. Məsələ burasındadır ki, belə borçlar adətən keçid hökumətləri ilə yox, seçkilər vasitəsilə tam səlahiyyətlər almış hökumətlərlə razılaşdırılır. Portuqaliyada isə seçki iyunda olacaq. Avropa Birliyinin rəsmiləri Portuqaliyanın müraciətini alqışlayıblar. Onlar hesab eləyirlər ki, reallığı gizlətməmək daha düzgün yoldur və bu, böhranın başqa Avrozona ölkələrinə yayılmaması üçün vacibdir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Binəqədi rayonunun hərbi komissarı Feyzi Ağabəyovun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçili bu rüşvət alma və səlahiyyətlərinə sui-istifadə etməkdə ittiham olunur. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün Ankaraya rəsmi səfərə yollanıb. Səfər zamanı tərəflər arasında hərbi əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Şurası Parlament Assambleyası arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. NATO komandanlığı Liviyanın şərqində neft yatağının bombalanması barədə məlumatı rədd edib və bunun arxasında Qəddafi qüvvələrinin durduğunu deyib. Liviya Xarici İşlər Nazirinin müavini Xalid Qaim bundan əvvəl Sirir yatağının bombalandığını bildirmişdi. Qəddafiyə sadiq qüvvələr bugün yenidən Misrata şəhərini atəşə tutublar. Bugün Qırğızstanda aprel inqilabının birinci il dönümü qeyd olunur. Ötən il aprelin 7-sində Bişkekdə baş vermiş toqquşmalarda 87 nəfər öldü, 200-dən çox adamsa yaralandı. Nəticədə prezident Qurbanbek Bakiyev ölkəni tərk etdi və hakimiyyətə Roza Otunbayevanın rəhbərliyi ilə müvəqqəti hökumət gəldi. Portuqaliya Avropa Birliyindən maliyyə yardım istəyib. Rəsmilərin sözlərinə görə ilkin olaraq Portuqaliyaya təxminən 60-80 milyard arası avro lazımdır. Portuqaliya Yunanıstan və İrlandiyanın ardınca Avropa Birliyindən yardım istəyən 3-cü ölkədir. Bu saat olan xəbərlər, qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qırğızstanda isə prezident Bakiyevin devrilməsinin birinci il dönümüdür. Bir polis deyir ki, bilsəydim cəmaata heç müqavimət göstərməzdim. İki Məmmədovun reportajı.
Bir il əvvəl, aprelin 7-sində Qırğızstanda prezident Qurbanbek Bakiyevin devrilməsinə səbəb olan olaylar başladı. Paytaxt Bişkekdəki Alatu meydanında etirazçılara atəş açıldı. Toqquşma zamanı rəsmi rəqəmlərə görə 90 nəfər həlak oldu, mindən çox adam yaralanmışdı. Bu vaxt 21 yaş təcrübə tamam olan Asılbek Kolbagarov da Alatu meydanında idi. Deyir ki, gənc idi, daha yaxşı gələcək istəyirdi və Bakiyev hakimiyyətinin bu gələcəyi təmin etməyəcəyini bildiyindən rejimə qarşı çıxmışdı. Özü də Asılbek etiraza qatılmaq üçün ta ölkənin şimalından Bişkekə gəlmişdi. Onun sözlərinə görə meydana səhər saatlarında çatmışlar və artıq ora toplaşanlar Bakiyevin istefasını tələb edirdilər. Amma birdən ateş səsləri eşidildi və hər tərəf bir anda qarışdı, qan gölünə döndü. Dəhşət səhnə idi. Əsgərlər ya da hansısa snayperlər prezident binasından cəmaatı vurmağa başladılar. O yeri baş verənləri unutmaq istəyirəm, çünki orada insanların öldürülməsinin şahidi oldum.
Непосредственно участвовал. Я своими глазами видел, как погибали люди.
Şahid ifadələrinə görə atəş açılandan sonra daş, dəmir çubuqlarla silahlanan kütlə azğınlaşıb və maşınları qarşı tərəfin üstünə sürüblər. Həmin vaxt meydanda olan 32 yaşlı polis zabiti Almaz Akçakeyev isə prezident aparatını qorumaq üçün ora gətirilən sıravi polislərdən idi. O deyir ki, günorta meydana gələndə artıq atəş açılmışdı, aləm qarışmışdı. İnsanlar polisləri görən kimi onların üstünə daş atmağa başladılar, sonra isə üstlərinə yürüdülər. Bizim isə nə qalxanımız, nə də dəbilqəmiz yox idi. Biz geri çəkilirdi və qəfildən nə olduğunu anlamadım, birdən yıxıldım. Qalxmağa çalışırdım, amma alınmırdı. Ağzımdan qan gəlirdi. Ayaqlarım da qan içində idi. Yoldaşlarım məni təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərdilər. Almaz başqa heç nə xatırlamır. İki gün sonra gözünü xəstəxanada açıb və həkimlər ona bərk əzildiyi üçün həyatını qurtarmaq üçün hər iki ayağını kəsməyə məcbur olduqlarını deyiblər. Bugün Qırğızstanın müxtəlif yerlərində həmin olayların qurbanları alınıb. Dövlət tərəfindən həlak olanların ailələri üçün inşa edilən iki bina sakinlərə verilib. O vaxt Bakiyevə qarşı etiraz edən 21 yaşlı Asılbek indi gələcəyindən çox ümidlidir. Bakiyevi qorumaq üçün meydanda olan Almaz Akçakeyev isə yataqxanadakı bir otaqlı evdə ailəsi və iki kiçik uşağı ilə qalıb. Hökumət ona da ev ayıracağına söz verib, amma Almaz deyir ki, belə olacağını bilsəydi sonra getməzdi də, ya da heç olmasa bir ayağını kəssəydilər, ən azından özünə baxa bilərdi. 7 apreldə başlanan hadisələr nəticəsində prezident Qurbanbek Bakiyev axırda ölkədən qaçdı və indi Belarusda özü üçün yaşayır. Müvəqqəti hökumətin başçısı kimi hakimiyyətə gələn Roza Otunbayeva isə indi prezidentdir. Ölkədə siyasi sistemi dəyişdiriblər və Orta Asiyada ilk parlament demokratiyası qurulmasına çalışılır.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Qədim sənətkarlığı yaşadanlar, Bakıdakı misgərlər. Bəlkə də çoxları bilmir ki, Bakıda hələ də misgərlər var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Müzik
Çekicin dəmrə dəyə-dəyə çıxardığı bu musiqili səsi lahaçda müsgərlərin emalxanasında işitmək olur. İndi isə bu səs Bakıda da işitilir. Çünki artıq lahaç müsgərlərindən Bakıya köçüb özləri demiş dükkan açanlar da var. Çox deyirlər, 7-8 nəfər olarlar. Ancaq hamısı bir ərazi Nizam metro stansiyası yaxınlığında yerləşdiklərindən şəhər cəmatı bura müsgərlər məhəlləsində deyir.
O köhnə maldır, yəni onu sökürük, tam təmiz sökülür. Axıda bax bu vəziyyətdə, bu vaxtı ilə da o necə buraxıldı da 1825-ci ildən bu yana orada o söyləyir. Bu qədimi manqaldır, indi düzdür, hazır deyil. Vaxtı ilə bizim rayon yerində bu manqallardan istifadə edilir. O akürsülər qurulurdu, ustollar. O ustolun tən ortasında olur, köz qoyurdular gecələr. Ətrafında da ailə yorğan döşəyini səri qudanır. Bu da harca 1902-ci ilin.
Misker Mehman Eyvazov Bakıya 1991-ci ildə gəlib. O vaxta qədər İsmailin Lahıç kəndində işləyib. İndi isə qədim qabların yığışdığı bu emalatxanasında həm miskərliklə, həm də qalayçılıqla məşğul olur.
Yəni, atam, qardaşım, hamımız işləmiş. Sonra vəziyyət çətinləşdi. Buraya köçüb gəlmiş idi ayrı-ayrı vaxtlarda. Sifarişlər də olub bu sezonla, mövsümlə əlaqədar. Bir cəmaat bağa gedirlər dincəlmək, yayda. Bütün samovar çayını, ev məişəti nə varsa onların hamısını təmin edir. Vaxtı ilə mis güyümlər olub, avtofalar, belə-belə şeylər, qadanlar.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.